Když jsem někde dostal pití, tak já se ho přemístím. Krásné. Já jsem myslel právě, že to propadá hostům. Já jsem moc vděčný, že tu dneska můžu s vámi být. Je to pro mě taková výsada, protože já váš sbor mám velice rád. I když to tak nevypadá, protože se moc nejezdím. Ale občas jsme byli pozváni, aby jsme tu s kapelou hráli na vašem večeru chval. A mám z toho vždycky moc hezké vzpomínky. A taky jsem vděčný za váš sbor, protože jestli jste si toho určitě už párkrát všimli, tak se občas někdy vždycky potkáme. Protože všichni, jak tady jsme, máme spoustu společných přátel a společných známých. A mnozí z nás máme takovou podobnou minulost, různě jsme se někde potkali v nějakých sborech a hlavně to, co nás spojuje, že se modlíme za náš kraj a toužíme potom, aby církev v tomhle kraji, aby se jí dařilo. A tak já jsem moc vděčný, že tu můžu být, protože váš sbor opravdu mi leží na srdci. A taky mi leží na srdci Jirka, protože je takovej dávnej kamarád. A tak jako s Jirkou jsme vlastně se nikdy neznali, on přijel tak zdaleka a není tady z toho kraje, že jo? A když přijel, tak to, co se mi na něm líbilo a to, co vlastně jsem si všiml, že nás v podstatě hned od první chvíle spojilo, bylo to, že v něm hořela touha, aby mluvil s lidma o Ježíši Kristu. A tak jsem si všiml, dobrý, je tu někdo, kdo to prožívá podobně jako já. A tak jsme se začali víc a víc tak jako potkávat na různých společných akcích a jedné věci si na něm vážím, že opravdu ta touha jeho být venku a mluvit s lidmi vydržela tolik let a my jsme společně mohli v Jabloním několik let být přes leto na náměstí a tam mluvit s lidmi, tam zpívat, tam vydávat svědectví. A pro mě je to něco tak cenného a právě to je to, co dneska v dnešní době je zvláštní, že dnešní doba ta vždycky vyzdvihuje obrovské výkony. Jo? Firmy vždycky se předhánějí v tom, kdo má největší zisk a kdo má nejvíc lidí zaměstnává v kraji a kolik dotací nejvíc jako byli schopni vyzískat a všichni tak se snaží jako ukazovat, kdo z čeho má nejvíc. A já si nesmírně vážím toho, že přesto, že jsme tam neviděli za tu dobu mnoho obrácených lidí, oni byli, ale my jsme chtěli víc. Tak ale já si uvědomuji, že pro Boha byla vzácná ta věrnost. To, že to Boží slovo znělo nad tímhle krajem, Boží slovo znělo nad Jabloním. Boží slovo pracovalo na tom místě. A já věřím tomu, že ta sklizeň bude. Věřím tomu, že to Boží slovo není možné zničit. A s Božím slovem je to tak, jako když zase je ta semeno, tak ono vypadá, jako že je mrtvé. Ono se tváří, jako že je mrtvé. Dáte ho do země a nic. Ale pak přijde vláha a najednou ožije. Najednou máte nádhernou rostlinu, ze který máte radost, ze který se najíte. A to semeno ožije, protože přijde vláha. Protože najednou začne pršet. Je vláha. A já věřím tomu, že ten Boží déšť, tyhle zasetý semena probudí k životu. Ten Boží déšť, který přijde. A tak já se tak raduju z toho, co můžeme společně vlastně, na co můžeme společně vzpomínat, ale to, co můžeme hlavně společně vyhlížet. Takže Jirko, jsem vděčný. Já dneska bych chtěl mluvit o takovém tématu, které pokud si neporozumíme navzájem, tak už mě asi nepozvete. Ale je pro mě nesmírně důležité a je to téma, který pro mě opravdu něco znamená a chtěl bych mluvit o svobodě. Chtěl bych mluvit o svobodě v Pánu Ježíši Kristu. A úplně na začátek, jestli bychom mohli začít tím, že se pomodlím. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že z tvé milosti, díky tobě, díky tvé oběti, tu každý z nás dneska jsme. Díky tvé oběti, Pane, můžeme žít, dýchat a radovat se z nového dne. Pane, díky tvé oběti můžeme mít tu naději a tu jistotu věčného života. Já ti děkuju za to, že ty jsi nám připravil cestu, po které každý z nás jdeme. A připravil jsi, Pane, cestu, která nemá být cestou trápení, ale cestou pokoje, cestou spravedlnosti. Pane, děkuju, že ti na nás záleží a já tě prosím, aby ty jsi uvolňoval svobodu v našich životech. Aby dneska to slovo přinášelo svobodu, radost a pokoj. Pane, děkuju, že jsi s námi. Amen. Svoboda je takové zvláštní slovo. A určitě každý z vás, když se budeme bavit o svobodě, tak vám naskočí spoustu věcí. Ale zároveň svoboda je slovo, který způsobuje tolik různých rozepří a tolik různých pohledů. Je to takové kontroverzní slovo, protože svobodu tu nemůžete svázat, svobodu tu nemůžete kontrolovat, svobodu tu nemůžete někam zavřít do vězení, protože potom už přestává být svobodou. A svobodu asi nejvíce lidí ocení, když jsou s někým stále, pořád, v manželství nebo v církvi. A vidím, uvědomuji si, že o svobodu pořád zápasíme. Každý den o ní usilujeme a každý den ji hledáme. A já se pochlubím takovou věcí, kterou bych se chlubit neměl. Já jsem svobodu na rok ztratil, teď nedávno. Já jsem přišel o řidičský průkaz a rok jsem musel opravdu prožívat nesvobodu v tom, že jsem nemohl řídit a byl jsem odkázaný na to, že mě druzí lidé vozili, že jsem pořád musel někomu telefonovat, máš čas, můžeš pro mě přijet, mohl by si se mnou tam zajet, měl by si na mě chvilku. Moje manželka mi dělala taxikáře, moje rodiče mi dělali taxikáře. A opravdu já při své vytíženosti, já jsem pořád byl závislý na tom, jestli se nade mnou někdo smiluje, jestli někdo mě někam vezme. A já se za to opravdu, já na to nejsem vůbec pyšný, že se mi stala takováto věc. Nebudu vám popisovat, co všechno se dělo, musím vám jenom říct, že jsem neztratil řidičák kvůli tomu, že bych měl příliš velkou lásku k alkoholu. Byly to takové ty věci jako nepřipoutávání se a telefonování a takový prostě zrychlený režim, život, do kterého jsem se dostal a neuvědomil jsem si, že se někam řítím a že bych měl zpomalit. Takže já jsem prožil opravdu takový rok pro mě pokořování, kdy mě Bůh ukázal, že některé věci opravdu chce jinak v mém životě. A když vás něco rok pokořuje, tak pak si řeknete, změnil ses nějak? Říkáte si, co se stalo s mým srdcem za ten rok? A jelikož jsem teď v pátek udělal úspěšně řidičák, takže v pondělí si ho vyzvednu. Tak opravdu včera, když jsme se vraceli z konference pro ženy Eglou a zase mě někdo vezl, tak jsem přemýšlel nad tím, jestli jsem se změnil. Jestli si dokážu vážit té svobody, která najednou přichází do mýho života znovu. Jestli jsem za ní dostatečně vděčný. A jestli si ji chci udržet. A je to někdy dobré nahlédnout do vlastního srdce a být poctivý sám vůči sobě. Kde se moje srdce nachází, jak přemýšlím, co vlastně chci od života. A rád bych, aby jsme se podívali na svobodu, o které mluvil Pán Ježíš, protože to je pro nás úplně něco klíčového a zásadního. Můžeme si otevřít Galackým 5. kapitolu. Galackým 5. kapitola od 1. verše. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. A můžeme ještě od 13. verše, Galackým 5. kapitola od 13. verše. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Tu svobodu nám vydobil Kristus. To je něco nádherného. Vidíme, že svoboda byla ústředním tématem toho, proč Pán Ježíš přišel na zem. Představte si, že máte nějakou zemi, kde všichni jsou otroci. My jsme tak byli, že jo? My jsme byli jako Česká republika, byli jsme za ostnatým drátem. Když bychom žili v západním Německu, nebo když byste žili v tu dobu v Rakousku, nebo jste žili někde v Řecku, nebo prostě v Americe, tak byste si říkali, ty lidé v České republice, to jsou otroci. Oni nemůžou nikam jet, jako nemůžou si říct, tak teď poletíme se podívat na babičku třeba na Floridu. A ti lidé, když se dívali na naši zemi, tak si říkali, to je hrozný, jak oni žijí. Jsou to otroci. Ten režim je drží v otroctví. A my jsme získali svobodu jako země, ale ptám se, získali jsme svobodu ve svých myslích? Projevila se ta svoboda, kterou jsme dostali, kterou Bůh prolomil v tomhle národě? Máme tu svobodu i v našem srdci. Máme tu svobodu i v naší mysli. Nebo dál žijeme jako otrocký národ, jako lidé, kteří jsou otroci, které určuje minulost i v dnešní době. Já, když jsem vyrůstal a když jsem tak jako rostl jako dítě a pak byl náctiletý a pak už dospělý muž, tak mě vždycky svoboda nesmírně přitahovala. My jsme žili v tradiční církvi, já jsem vyrůstal v církvi Adventistů 7. dne a jestli znáte trošku tu církev, tak v té církvi jsou takové důležité hodnoty. Já tu církev mám rád do dneška, mám rád ty lidi, protože mě přijdou nesmírně pohostinní, nesmírně štědří. Ale to, co neustále vlastně jsem měl před očima, bylo to, že kromě zástupné oběti Pána Ježíše se mluvilo často o tom, že by člověk měl dodržovat 7. den odpočinku, že by měl nejíst maso vepřové a jako židé to tak jako způsobem dodržovat. Měl by se starat o nějakou životosprávu, měl by člověk být opatrný na různé duchovní projevy a duchovní dary, aby nebyl oklamán. A opravdu, já jsem si uvědomoval, že ta svoboda je někde jinde a já bych chtěl víc té svobody, než kterou jsem viděl kolem sebe. A moji rodiče vždycky byli takový rebelové, oni tak jako vždycky říkali ty věci, tak jak si to mysleli a říkali, a co když je to jinak a co když Bůh na tom tolik nelpí, jak my si myslíme a co když na Bohu záleží na něčem ještě trošku jiném. A tak jako bylo vidět, že chtějí tu svobodu, usilují o ní a nějakým způsobem ji přijali. A já když jsem dospíval, tak jsem si uvědomoval, že tu svobodu potřebuji. Že mě přitahovala svoboda v mém dospívání, kdy jsem chtěl mít svobodu milovat Boha. A prožíval jsem z něj strach. Když jsem dospíval jako mladý člověk a byl jsem svázán nečistotou. Byl jsem svázán nečistotou v časopisech a v televizi. A já jsem toužil po svobodě. Uvědomoval jsem si jako dospívající člověk, že jako dospívající muž, že nemám čistou mysl, že nemám čistou mysl ve vztahu k ženám, že nejsem schopen se čistě dívat na dívky. A já jsem toužil po svobodě. Já jsem chtěl mít čistou mysl. Bůh mě osvobodil. Jsem vděčný za to, že mě osvobodil ještě předtím, než jsem poznal svou manželku. Když jsem přišel do církve, která následovala po církvi adventistů, já jsem si uvědomoval, jak potřebuju svobodu projevovat Bohu lásku. Kolem mě byli lidé, kteří tancovali, kolem mě byli lidé, kteří zvedali ruce. Já jsem si říkal, tak buď to jsou oni divní, nebo já jsem divný. A říkal jsem si, já chci tu jejich svobodu. Já chci mít svobodu Bohu říct, co k němu cítím. Já chci mít svobodu zvednout ruce, když já chci. Já chci mít svobodu se tady roztancovat s těma úžasnýma lidma. A znovu mě svoboda přitahovala. Bůh mi ji dal, jsem za to vděčný. Když jsem začal potkávat ve svém věku kolem 20 let různé lidi na ulici, bezdomovce, já jsem začal toužit těmhle lidem sloužit. A uvědomil jsem si, že nemám svobodu. Nemám svobodu toho člověka obejmout. Nemám svobodu se za něj modlit. A znovu jsem zatoužil po svobodě. Toužil jsem, aby Bůh mě dal svobodu k těmhle lidem se přiblížit. Vyrůstal jsem v takovém trošku prostředí, kdy jsem měl takovou trošku přísnější výchovu. A víte, co jsem si uvědomil? Že jsem neměl svobodu mluvit s lidma, kteří stáli v autoritě. Bál jsem se lidí. Mnohokrát jsem se bál lidí. Mnohokrát jsem se bál vyjádřit svůj názor. Mnohokrát jsem se bál někomu oponovat. Častokrát jsem se bál odmítnutí. A znovu jsem toužil po svobodě a volal jsem, Pane Ježíši, já tě prosím, aby si mě dal svobodu od strachu z lidí. Aby jsi mě dal svobodu od strachu z tohohle konkrétního člověka. Ty jsi nás dal dohromady, ty jsi nám dal společnou cestu v církvi. A já z něj mám strach. Já mu nejsem schopen říct jeho chyby a nejsem schopen mu ani říct jeho pozitivní věci. A tak jsem prosil, Pane, zbav mě tohohle strachu. Dej mi svobodu, ať se můžu přiblížit k srdci tohohle člověka, ať vůbec mu můžu být pomocí, ať vůbec mu můžu být povzbuzením, požehnáním. Můj život je stále volání po svobodě. Ani dnes jsem neskončil. Volám k Bohu, aby mě dal svobodu sloužit ještě jiným způsobem, než nesloužím. Toužím, abych měl svobodu skutečně proniknout na místa, kde to moje srdce táhne. Ale vím, že k tomu potřebuju Boží moc. A Pán Ježíš sám o sobě řekl, že jemu na svobodě záleží. A v podstatě vyjádřil, že on kvůli svobodě přišel. Můžeme se podívat do Lukáše, do 4. kapitoly, 18. až 19. verš. Lukáš, 8. kapitola, 4. kapitola, 18 až 19. Lukáš 4, 18 až 19. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zácům propuštění a slepým vrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Je to ten známý moment, kdy Pán Ježíš vzal písmo v chrámě a začal číst o sobě. A ti, kdo byli kolem něj, vůbec netušili, že on v tu chvíli jim sděluje svůj plán pro tuhle zemi. Ten boží plán pro Pána Ježíše, který se měl uskutečnit. A to je fascinující. Pán Ježíš tady ukázal smysl toho, proč přišel na tuhle zem. Nejenom, aby nám dal věčný život, to bylo něco samozřejmého, to bylo to, že přišel sám život tady na zem. Sám Bůh, dárce života, přišel. Ale on říká, duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění. To je úžasné. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění. Slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu. Pán Ježíš přišel proto, aby vyhlásil svobodu. A nejenom takovou tu svobodu, jako vyhlásil pan prezident Klaus, která v našem národě způsobila tolik otazníků. Ani ne takovou svobodu, jakou vyhlašuje pan prezident Zeman, který opravdu zase na druhou stranu vyhlašuje amnestii jen zřídka kdy. Ale Pán Ježíš vyhlásil svobodu každému člověku. Jako kdybyste měli možnost do každé domácnosti na tomhle světě, do každého města, do každé vesnice dát amplion a křičet, v podstatě tam jakoby nechat zaznít. Ježíš vás osvobodil. Bůh touží, aby tahle zvěst se dostala ke každému člověku. Ježíš je tvoje svoboda. Ježíš přináší svobodu do tvého života. To je jeho život, to je jeho plán, to je jeho identita. To je to, kým on je. To je to, kým on je. On přináší svobodu. On přináší propuštění. On přináší nový začátek. Včera jsem měl seminář na konferenci EGLOW, konference pro ženy. Mluvil jsem o chvalách. A to, co mi tam přišlo a v čem jsem mluvil, je, že Bůh je Bohem druhých šancí. A ozval se tam jeden bratr a říká, byl mu přes 70, znám ho, takový velice opravdu pro mě vzácný člověk. A on říká, jo, Bůh je Bohem druhých šancí. Bůh mi dal druhou šanci, protože jsem měl zemřít, protože jsem šel do pekla, protože můj život byl úplně v troskách. Bůh mi dal druhou šanci a já už 30 let žiju s Bohem a jsem tady. A já kolem sebe pořád vidím lidi, kteří touží po druhé šanci. A dneska opravdu ta doba je tak těžká a pro mnohé lidi tak tvrdá, že už jenom to, že jsou různé statistiky, jak náš národ je zadlužený, kolik lidí je v exekuci, kolik lidí se trápí rozvody, kolik rodin je poznamenané nějakýma špatnýma vztahama, kdy rodiče proklejou děti a děti se zřeknou úplně rodičů. A jsou strašně těžké věci, které se ve společnosti odehrávají, takové tragické příběhy, které dneska slyšíme ze všech možných stran. Když jsme se vrátili z EGLOW, zase jsme slyšeli několik příběhů kdy někdo tragicky zahynul, kdy nějaká rodina byla napadena nějakou bolestí. A to, co v nás křičí, volá, my toužíme po druhé šanci. Ne třeba jenom v tom, že by se někdo, kdo zemřel, někdo milovaný vrátil, ale aby ta bolest byla zahojena. Aby se znovu vrátil Boží pokoj. Aby se znovu vrátil ten pokoj, který Bůh zaslíbil. Ten pokoj, který má střežit naše srdce, který Bůh řekl, že dostaneme. Ten pokoj, o kterém prohlásil, že tenhle svět ho nezná. A jestli my jako lidé, kteří žijou s Bohem, se mají v něčem lišit od tohohle světa, tak musíme si říct, v čem se můžeme lišit. Tohle sako možná bych potkal někde na ulici na nějakém člověku. Chodím do práce stejně jako mnozí další. Přišlo mi nějaké zdanění, které přichází tisícům dalších lidí. Žiju v paneláku jako 10 000 dalších. Jezdím autem jako ti další lidé. Nechávám se stříhat u stejné holičky. Kupuju podobné dárky. Tak v čem se liším od lidí tohle světa? A Bůh říká, že nám dal pokoj, který tenhle svět nemůže nikdy poznat. Ten pokoj, který pramení z toho, že jsem přijatý mým nebeským Otcem. Mám jeho úplné přijetí. Mám jeho úplné očištění. A jestli si tím nejsem jistý, pak mám šanci, milost, dokud dýchám, to rozhodnutí udělat. Můžu mu vyjádřit svoji touhu po svobodě, můžu mu vyjádřit svoji touhu po odpuštění, můžu mu říct, Pane Ježíši, já potřebuji nový začátek. Já potřebuji dnes znovu začít, ne až za týden, ne až za měsíc, ne až za 2 roky. Dneska já potřebuji začít znovu. Dnes potřebuji, aby skončilo všechno, co bylo dříve, a já jsem mohl přijmout ten tvůj pokoj. Bůh je věrný. On slyší takováto volání lidských srdcí, která touží po svobodě. A když se podíváme do Božího slova, tak vidíme, že jsou tam příběhy lidí, kteří navzdory tomu, že se dostali do nesvobody a dostali se do otroctví, tak neztratili svoji vnitřní svobodu. A nejenom, že ji neztratili, ale oni dovolili ostatním lidem kolem nich, aby do ní také vstoupili. A to je nesmírně povzbudivé. Když se podíváme na Josefa v 1. Mojžíšovi ve 45. kapitole, můžete si to otevřít, nemusíte? Tak tam vidíme hluboký příběh lásky, křivdy, otroctví a toho, jak to nakonec dobře dopadlo. Ale vidíme, že Josef, přestože Bůh ho obdaroval mnoha věcmi, tak ta zrada, kterou on prožil od své rodiny, kterou prožil od svých sourozenců, tak neskončila jenom tím, že byl prodán do otroctví. Znáte ten příběh, už jste ho mnohokrát slyšeli tady. A je fascinující to, že Josef opravdu navzdory tomu, že byl úplně vydán na milost a nemilost, tak při první příležitosti, kdy ho obvinila ta žena Putifarova, ta jeho manželka Putifara, toho správce, obvinila ho z tak těžkého závažného hříchu a přitom on moc dobře věděl, jaké má srdce. Takže nezahořkl, ale zůstal věrný. V té věznici, kam se následně dostal, tak zase vidíme, že Bůh si ho používal. A byla na něm Boží milost. lidé stále viděli, že je na něm Boží milost. A ta Boží milost je něco, co na našem životě buď to je vidět, alebo to není. Boží milost je něco, co pramení z pokojného ducha, který odpočívá v Bohu, který se nasycuje v Boží lásce. A když se podíváme na Mojžíše, o kterém je prohlášeno, že to je jeden z nejpokornějších lidí, a podíváme se na to, jak on toužil po Bohu, jak on toužil po svém otci, navzdory tomu, že tam byly nějaká pravidla uctívání, pravidla, která vycházela z toho chrámu a z těch obětí, která se přinášely, tak jemu to nestačilo. On toužil po tom svém soukromém uctívání, takže si zalezl do stanu a tam uctíval svého milovaného nebeského otce. Tam ho chválil, tam se modlil, tam vyjadřoval tu touhu, aby ho vedl. A když vycházel z toho stanu, tak je nám napsáno, že jeho tvář zářila a lidé se ho báli. Oni nerozuměli té svatosti, oni nerozuměli tomu té milosti, kterou on nesl. A já si myslím, že Bůh pro každého z nás má tuhle milost připravenou. Nejenom, že si to myslím, já jsem o tom přesvědčen. A zve nás do toho hlubokého vztahu s ním, kde ho budeme uctívat, budeme mu vyjadřovat svoji lásku, budeme mu vyjadřovat vděčnost, budeme mu vylévat svoje srdce jako Hana, která byla neplodná a kterou trápilo to, že nemá syna, kterou trápilo to, že nemá ten život, po kterým touží. A někdy skutečně nás dovede až do takového toho roztržení srdce, ta bolest, kterou zažíváme ve svých životech, ta bolest toho, že chceme někde vidět život. Někteří rodiče by dali všechno jmění, co mají. Dali by svůj dům, dali by svoje auto, dali by svoje nějaké drahé oblečení, jenom za to, aby viděli, že jejich dítě se obrátí k Bohu a jeho život bude vytržený z nějaké marnosti nebo z nějakých závislostí, které ty rodiče vidí, že to dítě má. Dali by cokoliv za to, jenom aby jejich dítě bylo vysvobozeno. A takový jsme my. My toužíme potom, aby druzí kolem nás, aby byli svobodní, aby se jim dařilo, aby prožívali lásku, aby je ten zlý neničil, aby ďábel netrhal jejich život na kusy. A tak kdyby to šlo a někdo by vám dal tohle rozhodnutí, řekl by, tvoje dítě může být teď svobodný, tvoje dítě může být teď uzdravený, tvoje dítě teď může opravdu, může se mu dařit. Máš tady barák, máš tady auto, máš tady spoustu hezkých věcí, když mi to dáš, tak se to stane. Váhali byste? Já myslím, že nikdo. Jestliže někdo prožívá úplnou totální zoufalost, neváhal by ani vteřinu. A my někdy jsme v pokušení zachránit celý svět, ale tolerovat to, že naše duše dlouhé roky žije v bolesti, trápení, hořkosti, strachu, neodpuštění, depresích, úzkostech. A my neroztrhneme svoje srdce, aby jsme křičeli k Ježíši, Pane, smiluj se nade mnou a zachraň mě. A prosím, dej mi novou milost. Obnov moje srdce. A když Hana roztrhla svoje srdce, takže se zdálo Elímu, že je opilá a už se snažili nějakým způsobem umravnit, Víte, jsou kolem nás různí lidé, kteří se můžou snažit vás zastavit a budou vám říkat, jsi moc extravagantní, bereš to moc vážně a neměl bys takhle mluvit a neměl bys to moc přehánět vůči Bohu a neměl bys být tak horlivej, nebo budeš trošku tak jako už trošku fanatický a může ti ďábel oklamat a pak z toho bude akorát ostuda, špatně to dopadne. A budou tě považovat za člověka hnutí víry, prostě vyznáváš tady nějaké věci, které prostě ani nevíš, jestli se stanou, pak s tobou lidi akorát zklamaný. A opravdu kolem nás můžou být lidi, kteří někdy ztratili ten oheň a už ho nechtějí jakoby dál vidět hořet u někoho dalšího, protože se jim znova a znova připomíná ta bolest toho zklamání. Ale Bůh touží, aby ten oheň v nás vypůsobil to, že my roztrhneme svoje srdce. A vyjádříme Bohu tu skutečnou touhu a ten skutečný hlad, který máme. A Hana, když plakala před Bohem, tak Eli porozuměl. On během chvilky porozuměl, koho má před sebou. On během chvilky se setkal s jejím srdcem a porozuměl, že tady má před sebou ženu víry. Ženu, která přestala už spoléhat sama na sebe. Ženu, která už ztratila veškeré možnosti, jak se zachránit, jak si pomoci. Ženu, která ztratila už veškeré lidské možnosti a už se stala celé závislou na Hospodinu. Náš život někdy je takový, že my můžeme ještě chodit, ještě došlápneme. Ještě se udržíme na vlastních nohou. A v Ezechieli je slovo o tom, že ta voda stoupá po kotníky, po kolena. Musí se v ní člověk pak už brodit a pak už mu nezbývá nic jiného, než že musí do té řeky vlézt a plavat. A Bůh touží potom, aby my jsme mohli do té řeky vlézt a začít plavat a ztratili jsme tu svoji ochranou půdu pod nohama, kterou máme. Protože Bůh je věrný a On je mnohem víc citlivější, než dokážeme být my vůči svým dětem, které nenecháme utopit se. A kdo jste učil své děti plavat, tak víte, že opravdu to je náročný proces někdy. A někteří rodiče na to jdou tak, že to dítě někam hodí a pak čekají na to, jestli se samo nějak, jako, jestli samo nějak vyplave a jestli jako to zvládne. A pak jsou připravení skočit šipku a zachránit ho. Jsou jako někdy některý drsoňové, tátové, že jo. Pak jsou některý, kteří tam stojí a tak říkají, pojď to dáš, tak 2 metry uplaveš, stojí před tím dítětem a ono vidí, že tam ten táta stojí nebo maminka, tak jako se odváže a udělají ty 2 tempa a pak už začnou se jakoby, že jo, lokat tu vodu, tak to chytíte. Ale ať už je to jeden nebo druhý typ rodiče, tak ani jeden z nich nemá v plánu, aby se to dítě utopilo, že jo. To jako, proč by to dělal? Bůh nemá v plánu to, aby jsme se utopili. Jestliže Bůh nás zve do něčeho neznámého, jestliže Bůh nás zve do nových věcí, jestliže Bůh chce, aby jsme ztratili tu půdu, tu svoji ochranu pod nohama, On nemá v plánu, aby nás utopil. On nemá v plánu, aby nás to zničilo. Ale On chce, aby naše víra vyrostla. Aby jsme se naučili Mu důvěřovat jako milujícímu otci. A největší bolest, kterou rodiče prožívají, je, když vidí, že jejich děti k ním ztratili důvěru. Je to tak? Když zjistíte, že vaše děti vám ztratili důvěru, že jste tu důvěru nějakým způsobem poničili, nebo něco se mezi vás dostalo, nějaký klín, tak ta největší bolest, kterou rodiče cítí, je, že zjistí, že buď to oni nemůžou důvěřovat svým dětem, stačí jedna jediná lež, že jo? A o důvěru se bojuje mnohdy měsíce zpátky. A nebo děti přestanou důvěřovat rodičům a snaží se svůj život si zařídit bez nich. Nechtějí jejich pomoc, nechtějí jejich rady, nechtějí jejich názor a je to nesmírně zraňující pro obě strany. A Bůh vidí náš život a vidí ty momenty, kdy my si chceme jít svojí vlastní cestou, kdy nám záleží na našem úsudku, na našem rozumu, na našich plánech a kdy se neodvážíme udělat nějaký krok právě proto, že neznáme svého Otce, že jsme nepoznali to Boží srdce, že jsme nepoznali, že Bůh je Bohem druhých šancí, že jsme nepoznali, že Bůh není Bohem strachu, ale pokoje. A tak nás Bůh pozbuzuje k tomu, aby jsme se vydali do neznáma, aby jsme udělali krok, který je pro nás nepředstavitelný. Petr se o to pokusil, že jo, když viděl Pána Ježíše, viděl ho před sebou, viděl, že stojí na té vodě, tak se odvážil udělat ten krok. A někdy, když slyšíme tohle slovo, tak se zaměřujeme na to, že ten Petr jako selhal, že jo? Zaměřujeme se na to, že ztratil tu víru a že najednou se začal topit. Ale já bych chtěl se zaměřit na to, že ten Petr udělal ten první krok. To je fascinující. Dokážeme si sami sebe představit v té situaci, udělal bych ten krok na tu vodní hladinu. I když bych tady měl Pána Ježíše, udělal bych ten krok na tu vodní hladinu. Petr se rozhodl, že udělá, vykročí a najednou zjistil, že ta voda pod ním je pevnou zemí. Bůh touží potom, aby jsme byli svobodní od minulosti, tak jako Josef, když se stal Božím nástrojem k záchraně Egypta a nejenom. A setkal se znovu se svými bratry, tak je vidět, že plakal, odešel do ústraní, šel na chvilku na stranu. A já si myslím, že v ten moment, kdy se setkal s těmi bratry, kteří ho zradili, s těma lidma, který měl tu největší důvěru, nebo mohl mít tu největší důvěru, a tihle lidé mu vrazili dýku do srdce, tak v momentě, kdy on se setkal s nimi jako jejich zachránce, vidíte ten Kristův obraz? Josef se setkává se svými bratry jako zachránce. On jediný je mohl zachránit od hladomoru. A je to ten Josef, který byl předtím, než se s nima setkal jako zachránce, zrazen, prodán do otroctví, ztratil svoje práva. Vidíme ten nádherný obraz Pána Ježíše Krista, že předtím, než on se stal naším zachráncem, než zvolal je dokonáno, tak před tímhle momentem byl zrazen, byl prodán za 30 zlatých stříbrných, byl ponížen, popliván. A to byla jeho cesta, aby nás zachránil. A vidíme nádherný předobraz cesty Pána Ježíše na Josefovi, kdy on procházel podobnými trápeními, ale nedošel až do smrti. Prošel ponížením a když se setkal se svými bratry, rozplakal se. A já věřím tomu, že on, když odešel do toho ústraní, tak vyjádřil něco, co vyjádřil Pán Ježíš na kříži. Bože, odpustím, neboť nevědí, co činí. Já věřím tomu, že Josef v tu chvíli, kdy se setkal se svými bratry, tak nechal uvolnit to své srdce Boží milostí, aby veškerý zbytky hořkosti odešly ven. Aby je mohl obejmout, aby mohl znovu přijmout svoji rodinu a mohl je milovat. A věřím tomu, že Bůh opravdu pro nás, pro všechny, má připravenou úplnou svobodu od minulosti a touží, aby jsme se o ní řekli. Naše srdce je takový orgán, který Bůh nám dal, který nejenom, že pumpuje krev, ale když si řekneme, že máme v srdci pokoj anebo starosti, tak si nepředstavujeme, že jo, ten orgán, který pumpuje krev, a zároveň je to takový krásný obraz toho, že skrz toho srdce proudí život do celého těla, že jo. A s tím naším duchovním srdcem, který je někde uvnitř, a někdo říká, že má srdce v patě, a někdo říká, že má srdce v hlavě, a někdo říká, že má srdce v břichu, a když se dobře nají, tak říká, je mi dobře u srdíčka. Ale vyjadřujeme tím naším srdcem, naší duši, to, co se nás dotýká, to, co cítíme, to, co projevujeme. Ale v dnešní době to srdce je pod velkým náporem. A určitě mi dáte za pravdu, že platí to slovo z přísloví ze 4. kapitoly 23. verše. Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Jestliže nás Bůh osvobodí od minulosti, pak máme před sebou výzvu. Bůh mi dá nové srdce, očištěné jeho milostí. Bůh mi dá očištěné srdce od hříchu. Už nemusím vzpomínat na to, jak jsem hřešil. Už nemusím vzpomínat na to, co jsem všechno prošvihl mládí. Už nemusím vzpomínat na to, komu všemu jsem ublížil. Někdy mi Bůh ukáže, že se mi mám ještě omluvit, ale už nemusím to nést jako kouli u své nohy. Já mám nové srdce v Kristu Ježíši. A nastává ten moment, kdy si představte to svoje srdce jako takovouhle vázu někde na zemi, na místě, který má prostor 2x2 metry, a pustili byste tam tu dětskou besídku, která teď je tamhle nahoře místnosti. Představte si dětskou besídku, která se nahrne do prostoru 2x2 metry, a ve prostřed bude tahle váza. Jestliže tam bude jejich učitelka, vedoucí dětské besídky, a vyjídáte za úkol, že ta váza se nesmí rozbít, tak myslíte si, že ta učitelka ty děti něco naučí? Ona bude celou dobu jenom stát kolem té vázy a bude jí chytat, bude jí bránit vlastním tělem. Když budou hrát nějakou hru, tak jí takhle přikryje a zalehne, protože kolem ní bude 10 dětí, kdy jeden jí může převrhnout, jeden jí může rozbít, jeden jí může zasednout, jeden jí může trefit míčem, druhý do ní strčí hračku, další vyleje vodu, a prostě ta váza pořád bude v ohrožení. A já bych chtěl tou vázou ukázat na naše srdce, které je uprostřed toho našeho každodenního života. A nejenom uprostřed každodenního života, ale i to naše srdce, které je uprostřed té krásné církve, která je dokonalá, čistá v Božích očích, a přesto tak někdy nedokonalá a tak někdy selhávající v reálném životě. Je to tak. A ta církev, kterou Pán Ježíš přišel posvětit, očistit, které připravuje to čisté roucho a připravuje ji na setkání se svým milovaným, tak i tahle církev dokáže to naše srdce zranit. I tahle církev, která je Bohem milovaná, dokáže v tom našem srdci udělat praskliny. I tahle církev, kterou Bůh si připravil jako svůj nástroj spásy pro tenhle svět, tak i tahle církev dokáže tvoje srdce učinit tvrdým. Protože Bůh řekl, především střež a chraň. A to je příkaz, to není něco symbolického. To není něco takového abstraktního. To, že máme střežit a chránit svoje srdce, to není vyjádření možnosti. To je příkaz. To není vyjádření toho, že když to nebudu dělat, nějak to dopadne. Je to vyjádření toho, že v tom srdci se skrývá něco cenného. A to je život. A ten život musíme chránit. A ten život, o ten se musíme starat. A možná, když bychom ty děti nepustili k té váze, ale pustili jsme je na záhonek, tak tam toho života jako roste hodně. Museli bychom podobně se zachovat. Takže máš srdce, které uvnitř tebe lítají různé ohnivé šípy toho zlého, že jo, známe to podobenství. Takže v podstatě člověk používá různé zbraně, které mu Bůh dal, štít víry. Postavíš ten štít víry před to své srdce a teď se setkáš v církvi s nějakou třeba úplně ne špatně myšlenou věcí. Prostě někdo jenom špatně slyší, třeba, já nevím, dva lidi se baví o tom, že jeden byl v práci a druhý řekne, že byl zrovna minulý týden na Malorce a prostě ten, co sedí o dva metry dál, tak to špatně pochopí a slyší, že byl u babičky a teď jakoby už začnou kolovat dvě verze po sboru, ten říká, že byl na Malorce, ten byl u babičky a teď ten říká, tak ten bratr si stejně furt vymýšlí, že jo, takže jako vidíte, jo, tady šíří takovýhle dvě fámy a kde by na to vzal peníze a tak, jo, a prostě může vzniknout informace, která pro někoho může být úplně banální a říká si, tak proč vůbec se o tom bavíme? A pro někoho může být potvrzením jeho názoru, že ten bratr si vymýšlí. A to jsem teď vymyslel jako z fleku, jo? To není žádná jako normální situace, že jo? Ale jestliže opravdu se setkám s něčím, co se mi zdá, že by mohlo moje srdce znečistit ve vztahu k tomu bratrovi, že vím, že když bych se s ním znova setkal příští týden na shromáždění a podívám se mu do očí, tak už mezi mnou a tím bratrem něco bude stát. Bude mezi námi zeď nějakého nedorozumění nebo nějaké mého pocitu, že něco není v pořádku, pocitu toho, že ten bratr je nějaký jako divný, nebo pocitu toho, že opravdu se nechce ani s tím člověkem vidět, tak Bůh mě vyzývá. Bůh mě vyzývá a říká, já vím, jak se cítíš, úplně tě chápu, protože na mě lidé taky žalovali, že jo, Pán Ježíš může mluvit do tvého srdce a říct, úplně tě rozumím, jak se cítíš, protože já jsem stál před tím davem a ti lidé křičeli, ukřižujte ho, ti lidé o mě prohlašovali, že jsem podvodník, ti lidé o mě prohlašovali, že jsem lhář, já tě rozumím, ale my spolu půjdeme na můj kříž, my spolu půjdeme tou mojí cestou, my dva jsme sjednoceni v duchu, Pán Ježíš to říká tobě, my dva jsme sjednoceni v jednom duchu a jestli chceš, půjdeme spolu s mojí cestou a já tě teď vyzývám, postav před sebe ten štít víry, který jsem ti dal. A nedovol, aby ďábel vystřelil ten šíp do tvýho srdce, aby se dostal až dovnitř. A jestli je pozdě a ty zaslechneš Boží hlas v momentě, kdy ten šíp už máš v srdci, je nějaká šance? Ano, druhá šance. Je úžasná šance Boží milosti, že jeho krev, jeho odpuštění, jeho milost, kterou já uchopím, Já ji nechám vtéct si do svého srdce. A ta živá voda zahojí to, co je hořké. Každý má nějaký způsob, jak uchopuje Boží milost. Když dítě ví, že si zaslouží trest, třeba když by naše Jituška věděla, že třeba co si vymyslet? Jo, třeba, že mi snědla nějaký koláč, který byl pro mě a já jsem na něj měl chuť. Tak by třeba jí to bylo líto. A bylo by to nedorozumění, protože by jí třeba Verunka řekla, že ten koláč je pro ní. Ale oni by se špatně domluvili a jí by bylo líto toho, že vlastně to byl můj koláč. A ona by nesmírně toužila potom, aby ode mě k ní v tu chvíli, kdy já mám tu děsnou chuť na ten koláč, kdy přijdu unavený z práce a hladovej a na nic jiného jsem nemyslel celou dobu z práce, kromě své manželky, tak jsem nemyslel na nic jiného, než na ten koláč. A teď já přijdu domů a on tam není. Po čem by toužila moje dcera? Potom, aby ode mě k ní zaproudila milost. Aby ode mě k ní přitekla milost. Aby ta milost byla viditelná, aby ta milost byla hmatatelná, aby to nebylo jen nějaké hypotetické slovo dobrý. Tak se nepovedlo. No. Tak příště to zvládneš. Ale třeba by jí potěšilo, že jí obejmu a řeknu, nic se neděje. To je dobrý. Nedávno jsem zahlíd takový ten, to je taková klasika od Miloše Formana, když teď zemřel, tak já teda ty jeho filmy nemám v lásce, protože se mi zdá, že skutečně ty jeho filmy jsou hodně prosycený nečistotou. Ale vůbec nevím jak, ale někde jsem se dostal k takové jenom úseku, hlášce, kdy se potkají dva kamarádi a jeden říká ahoj a druhý říká ahoj a ten jeden říká, ale to není takhle, to ahoj, ty jsi to řekl ahoj a on říká, ale ty jsi měl říct ahoj a teď se přetahují v tom, jak správně to vlastně ten druhý měl říct. Ono to je úsměvný a je to taková dobrá satira, ale někdy skutečně ten druhý touží, aby ta milost nebyla milost, ale aby ta milost byla milost. Aby to, co proudí, skutečně přineslo život nejenom ten fakt, že už je všechno v pořádku. A tak my toužíme potom, aby ta milost k nám tekla, tak jako Jituška by toužila, aby ta milost přitekla ode mě k ní. A pak je ještě další věc, jestli by to byla schopná přijmout. A já vás si pozbudím dneska, abyste znovu přijali Boží milost pro svůj život. Abyste dovolili, aby to, co Bůh vám nabízí, to, co On dává, aby opravdu to váš život změnilo. Aby to nebylo jenom slovo, ale abyste to nechali proudit do svého srdce. Že ta Boží láska, která od něj přichází, tak dosvědčuje, že Bůh vás miluje, že Bůh dává druhou šanci, že jeho odpuštění je úplné a dokonalé. A když přijde něco, co má to vaše srdce zasáhnout a má ho učinit kamenným, tak aby jsme mohli nastavit ten štít víry. Mohli jsme přijmout tu cestu Pána Ježíše Krista, kdy nejenom, že používal štít víry a meč ducha, když ďábel ho pokoušel na poušti, a to jsou právě ty někdy věci, kdy ten zlý zautočí a vy máte mysl plnou pochybností a říkáte si, tak jsem k ničemu, anebo ti kolem mě jsou k ničemu. A někdy to je i v manželství, že lidé očekávají něco jeden od druhého, manžel od manželky a manželka od manžela a rodiče od dětí. A může se usídlit v mysli nějaká náročnost, může se usídlit v mysli nějaká averze a nějaká nechuť. Nechci už s tím člověkem být. A někdy to tak mají lidi v církvi, že si říkají, a nechci s ním už být. A nechci ho už tam vidět. Kdyby všichni jenom věděli, co mi řekl v týdnu, když jsme se potkali u obchodu. Kdyby věděli, jak je to světský člověk a přitom o sobě prohlašuje, jakou má víru. A někdy ta nechuť může opravdu vypůsobit, že my se začneme oddělovat a začnou mezi námi být zdi. A Pán Ježíš nám říká, ale to je v pořádku. Ne to, že to ten člověk tak dělá, ale je v pořádku, že se tak cítíš. Protože víš, co to znamená? že tvé srdce je živé. Že tvé srdce má v sobě krev, že tvé srdce žije. Protože to, co je živé, to je citlivé. Kdybyste mě teď zapíchli špendlík do ruky, tak asi vyjeknu, protože žiju. Jestliže tvé srdce je schopné cítit bolest, je to dobrá zpráva, že žiješ. A Pán Ježíš říkal, že buď to půjdeme jako ovce mezi vlky, anebo se sami můžeme stát těmi vlky, kteří budou trhat, kteří budou draví. A jestliže prožíváme nějaké příkoří, jestliže prožíváme to, že nám lidé nerozumí, jestliže prožíváme to, že se cítíme osamocení, tak je to dobrá zpráva v tom, že Pán Ježíš nám rozumí a může nám říct, jsi ovečka a já bych chtěl, aby s tou ovečkou zůstal. Jestliže dovolíš tomu strachu, nebo dovolíš té bolesti, nebo tomu ponížení, nebo té křivdě, aby tvoje srdce stvrdlo, staneš se vlkem. Začneš se chovat jako vlk. Protože vlk, když vy na něj zaútočíte, tak se vožené a pravděpodobně vás kousne nebo vás roztrhá. Nevím, jak to chodí s ovečkou, ale předpokládám, že nemá tolik zbraní, aby vás pokousala, nebo aby... Jirka by mi tady teď namítl, že ho už taky nějaká potrkala určitě. Ne, ještě se nestalo. Beran. Ale je dobrý, že tam je ovečka, jo. No a jako ty ovce tam jsou i berani, že jo, asi. Ale já si myslím, že Pán Ježíš myslel jenom ty ovečky. Nová teologie. Ale potřebujeme se opravdu podívat na svoje srdce. Jsem stále tou bezbranou ovečkou, která přijímá tyhle věci jako součást života, který vedl Pán Ježíš. Protože jestli ano, pak jestliže jsem jeho ovce, tak v mžiku se objeví pastýř, který má tu ovečku na starosti. Jestliže ty seš tou ovcí, pak v mžiku, kdy se ti stane křivda, se objeví pastýř, který má hůl. A jemu bych nechtěl spadnout do spáru. Ten pastýř je tady proto, aby ty vlky vyháněl od stáda, aby si s nima poradil. Jestliže se stanu vlkem, pak mám problém, protože Pán Ježíš je tu proti vlkům, ne proti ovcím. Jestliže se stanu vlkem, jestliže jsem dravým člověkem, který odplácí a který chce druhé lidi ničit svojí vlastní silou, pak mám veliký problém, protože se stávám nepřítelem Božím. Jestliže se nedávám do rukou Boží milosti, nutně se stávám nepřítelem Božím. A je to i to podobenství o tom nemilosrdném služebníku, kterýmu ten Pán odpustil velikou křivdu, odpustil mu veliký dluh, veliký podvod. A on potom chytil pod krkem svého spoluslužebníka, nějakého známého, který mu něco dlužil. A když ten Pán viděl tuhle reakci, tak mu nezbývalo nic jiného, než tohoto služebníka, který mu bylo odpuštěno, dát do vězení. Je tam přímo napsáno, že byl vydán trýznitelům. A jak si můžeme představit trýznitele? Je to demonický svět. Jestliže my se staneme nepříteli Boha v tom, že tu milost, kterou jsme dostali, neuvolňujeme, dostáváme se do trýznění demonického světa. A teď vás nechci vůbec strašit, to je fakt realita duchovního života. To není Boží plán, to není Boží záměr, to je zákonitost, která funguje. A jestliže Bůh je Bohem milosti a my zjistíme, že jsme se stali vlky, že naše srdce stvrdlo a my koušeme a škrábeme a ubližujeme, proto možná, že nevíme kudy kam, Bůh nám rozumí, že nemáme jinou možnost, tak přesto nás pozbuzuje. Já ti chci uzdravit tvé srdce. Chci ti dát nové měkké srdce. Chci ti odpustit. A chci ti dát sílu odpustit druhým. A když se mi vydáš jako znovu ta ovečka, já jako pastýř za tebe začnu bojovat. A pak se setkáváte s něčím, z čeho na vás padá bázeň. Protože jestliže třeba odpustíte lidem v církvi, ale ne, že jim odpustíte tak, že se s nima jakoby někdy ještě chcete potkat, že jim dáte šanci, že se s nima uvidíte na nějakém společném shromáždění. Ale jestliže jim skutečně odpustíte do hloubky, že to, co třeba udělali, skutečně bylo na základě nějakého poznání, které měli v tu chvíli, anebo na základě i jejich falešné horlivosti, jako Pavel, když zabíjel křesťany, a ta církev, která ho potom musela přijmout, musela udělat to samé, odpustit mu ty předchozí křivdy, protože oni porozuměli tomu, že jeho horlivost byla falešná, ale pořád to byla horlivost pro Hospodina. Zabíjející, smrtící horlivost. A oni museli mu odpustit tak, aby ho dokázali přijmout, aby umožnili, aby to boží dílo zasáhlo celý svět. Prvotní apoštolové museli udělat tu samou věc, museli odpustit Pavlovi do morku kostí, aby boží evangelium mohlo zasáhnout celý svět. A tak možná to tvoje odpuštění, které ty uděláš, to tvoje rozhodnutí v srdci uvolní člověka, který tě zranil natolik, že se stane božím nástrojem spravedlnosti. Že ty mu začneš žehnat, nejenom, že ho znova rád uvidíš, ale začneš mu žehnat, začneš do jeho života vyhlašovat boží pokoj. Začneš nad ním vyznávat, Pane Ježíši, prosím, proměň ho do své slávy. Proměň tohohle člověka, aby ti přinášel slávu. Aby přinášel slávu tvému jménu. Tenhle člověk, který zraňoval, tenhle člověk, který rozeštvával církev, tenhle člověk, který zesmilnil, tenhle člověk, který měl být v autoritě a tady ponižoval své ovečky. Pane, proměň tohohle člověka do svojí slávy. A je to čest. Je to čest pro každého křesťana, jestliže se stane takovýmhle posvěceným nástrojem. Protože to je Kristovo srdce. To je to Kristovo srdce, který vidí to, co ještě není, jakože bude jednou. To je to Kristovo srdce naděje, který on má pro nás a který touží, aby my jsme měli pro druhý. Je to ta jeho milost, která se uvolňuje, aby my jsme prožívali plnost pokoje. Aby boží pokoj střežil naše srdce a aby ten pokoj mohl přijít do našich domovů, do naší církve, do našich pracovišť, do našich vztahů, který máme s lidma, který někdy potkáváme na ulici. A já bych, než skončím, pozval svoji manželku, a ona občas, když má čas, protože já si vážím na své ženě toho, že ona opravdu dala svůj život k dispozici pro mě, pro naše děti, pro naši rodinu, ale pro to povolání, které naše rodina má, které mám i já. A tak když jí zbyde trošku času, kromě toho, že se o nás u všechny stará, tak ráda skládá básně anebo i nějaké jako povídání. A složila jednu báseň, která pro mě je takovou povzbudivou a tak hezky vyjadřuje to boží srdce v Pánu Ježíši. A já znovu se vrátím k tomu, co jsem četl na začátku. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Tu svobodu nám vydobil Kristus. A já toužím, aby jsme toho Krista poznali v plnosti, v celé šíři, výšce, hloubce. Aby on nás znovu začal přitahovat. Aby nás jeho milost natolik přitahovala, že ji uchopíme, přijmeme. a promění nás. Tak tě poprosím, Evi, jestli bys mohla přečíst báseň, která se jmenuje...
Tak já jsem tu báseň nazvala Syn a je o nás. Je o každém z nás jako o těch synech a dcerách nebeského Otce. Dobrotou je naplněno jeho srdce. Věří Otci a věřit chce více. Je mu vydán se svými nároky a právy, skrytý v něm, jak mravenec ve stéblech trávy. Je dědicem a štědře dává. Dává, kde se nedostává. Vědom si svého postavení, nežije z pocity zahambení. Ani strach se ho netýká. Přebývá pokojně v Otcově domě, blízko až tak, že srdcem se ho dotýká. A když raduje se, tak hodně. Výchovou prochází jako každý milovaný syn. A nic mu neschází, protože vodu živou pije a chlebem života se sytí. To je zárukou jeho bytí. On ví, kým je a komu patří. A vždy ho těší, když slávu Otce spatří. Miluje jej a je milován, synem je nazýván.
Já než úplně skončím, tak jsem vás chtěl k něčemu povzbudit. Já se budu modlit závěrečnou modlitbu toho kázání. A já věřím tomu, že Bůh opravdu ví, co prožíváme, co neseme, kde toužíme po změně. A věřím tomu, že On teď má touhu se dotknout míst v našem životě, kde my toužíme, aby byla svoboda. A tak se vás chtěl povzbudit, jestli máte aspoň jednu jedinou oblast ve svém životě, nebo věc, nebo vám něco leží na srdci, kde chcete, aby přišla svoboda Pána Ježíše Krista, jestli bychom se mohli postavit a ten, kdo potom touží, aby Bůh se ho dotkl na tom místě, tak aby pozvedl na chvíli ruku. Je to dobrovolné, nemusíte nic udělat, ale je to výzva. Věřím tomu, že je to Bůh, kdo to dělá. Je to jeho milost. Je to Duch Svatý, kterého my tím zveme. Duchu Svatý, přijď na to místo. Přijď na to místo a uvolni mě. Přijď na to místo se svým životem. Toužím, aby ty jsi byl mým pánem. Jestli máte tu touhu, postaňte a zvedněte ruku. Pane Ježíši, já ti děkuju za tenhle vzácný čas, za tohle obecenství, děkuju za tyto vzácné sourozence. A chci teď vyjádřit, Pane Ježíši, že my tu stojíme a pozvedáme ruce v té závislosti na Tobě a na Tvém slově. A chceme Ti tím vyjádřit, že jsi nám vzácný. Chceme Ti vyjádřit, že Tě potřebujeme. Chceme Ti vyjádřit, že Ty jsi důležitý pro náš život. Že Ty jsi alfa i omega. Že Ty jsi počátek i konec. Že ty jsi, Pane Ježíši, ten, kdo má právo nám vládnout. Že ty jsi ten, kdo zaplatil tu nejvyšší cenu. Že jsi ten, kdo přišel proto, aby vyhlásil zajacům svobodu. A my, Pane, tou pozvednutou rukou vyjadřujeme, že toužíme po té svobodě, která ti stála život, po té svobodě, která ti stála bolest, kterou si prošel, to ponížení, Pane, toužíme po té svobodě. A já tě teď prosím, Pane Ježíši, aby se z každého z nás dotkl na místě, kde potřebujeme uvolnění. Prosím, Duchu Svatý, aby si se dotkl našich srdcí a aby si se dotkl a uzdravil naše srdce, naše nitro, aby si uzdravoval i jakékoliv fyzické bolesti, aby si uzdravoval bolesti duše, aby si uvolňoval od hořkosti, od bolesti v srdci, aby si uvolňoval od strachu, aby si uvolňoval od všech nároků minulosti. A já prohlašuji, že jsou smazány převzácnou krví Kristovou. A Pane Ježíši, prosím, aby si dal novou radost Ducha Svatého, aby si naplnil naše srdce tím pokojem, který nezná tenhle svět, tím Božím pokojem, který bude naše srdce střežit až do toho dne, kdy se setkáme s tebou. Pane, já žehnám těmto sourozencům, žehnám vám, ať Hospodin vás chrání a vede, ať Hospodin nad vámi rozjasní svou tvář a obdaří vás pokojem, ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a je vám milostiv, ať Boží milost na vás počine v plnosti, ať můžete tu milost přijmout, ať můžete tu milost uvolňovat, ať ji můžete nést, ať ji můžete být prostoupeni, ať proudí ve vašem srdci, ať Boží láska může opravdu být tím ovocem, které je chutné a které i pro druhé lidi bude přinášet život. Pane Ježíši, jsi věrný a já ti děkuju, že jsi teď přišel se svou svobodou, že jsi, Pane, přinesl svobodu, že jsi přinesl teď změnu do našich životů. Chválím tě, Pane. Amen.